Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Päiväkoti ei ole lapsiparkki ja aikuinen siellä ei ole vain kuka tahansa täti. Hän on korkeasti koulutettu opettaja ja varhaiskasvatuksen asiantuntija. Millaista on laadukas varhaiskasvatus ja miksi se on lapsen oikeus? Ajantasassa on vieraana OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi. Hallintarekisteri jäi eduskunnassa eilen pöydälle, mutta mistä se ennen eilistä taas uudelleen esille putkahti ja sitä sitten taas eduskunnan keskustelusta katosi? Tästä ajantasassa myöhemmin. Ulkomaanlehtikatsauksessa on tänään vuorossa Kreikka. Kun kevät etenee, ja kyllä se tästä etenee, käärmeetkin heräävät. Kissa- ja koira-ihmiset, teiltä tarvitaan valppautta. Uusien suomalaisten sarjassa kuullaan, miten senegalilainen muusikko löysi tiensä Suomeen. Aluksi puhutaan Ylen teettämästä puoluekannatusmittauksesta. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää aamupäivää. Tänä aamuna on uutisoitu Ylen teettämästä tuoreesta puoluekannatusmittauksesta ja siitä näkyy se, että hallituksen ja opposition kannatus on tasoissa ja kokoomus on suosituin puolue tuossa mittauksessa. Studiossa on politiikan toimittaja Tulikukka de Fren. Mitä siitä kärjestä voi sanoa?
Neljän kärki on tosiaan hyvin samannäköinen kuin kuntavaaleissa. Kokoomus muutamalla prosenttiyksikön kymmenyksellä edisti kaulaansa ykköspuolueena ja SDP ja keskusta ovat lähes tasoissa toisena ja kolmantena. Se ero heidän välillään on tosiaan ihan 0,2, eli voi puhua, että melkein tasoissa ollaan. Sitten vaaleissa historiallisen äänimäärän ja kannatuksen saanut vihreät, niin pomppasi yli 2 prosenttiyksikköä. Ja siinä näkyy taloustutkimuksen Turjan mukaan tämmöinen tyypillinen vaalien jälkeinen tulos, bandwagon-ilmiö, että ihmiset haluavat liittyä voittajan karavaaniin tai sellaisen karavaaniin, joka on saanut paljon ääniä.
Niin, oppositiopuolueista tämä vihreiden kannatus, se kasvoi 2,1 prosenttiyksikköä. Tämä on noussut johteinen ja nyt luvut on ennätyskorkeat.
Joo, ja se osittain liittyy myös tähän SDPn hiukan alle prosenttiyksikön laskuun. Enimmäkseen vihreät on saanut ääniä vasemmistosta, SDP:ltä ja vasemmistoliitolta. Vasemmistoliittoa 2015 eduskuntavaaleissa ja nyt kuntavaaleissa äänestäneistä moni sanoi, että seuraavissa eduskuntavaaleissa aikovat äänestää vihreitä. Ja tämä vasemmistoliiton melko iso kannatuslasku 1,1 prosenttiyksikköä niin vaikutti myös niin, että perussuomalaiset nousivat jaetulta 5. sijalta nyt 5. ja vasemmistoliitto laski 6. Kaikki hallituspuolueet nostivat siis kannatusta.
Ikäryhmittäin katsottuna tämä puoluekannatus näyttää sitten vähän erilaiselta. Se näyttää varsin kiinnostavalta. Vihreät on nuorten puolue.
Joo. Vihreät siis on ainoa puolue, joka nosti kannatustaan yli virhemarginaalin, tämän 1,8. Ja pitää katsoa, että kauanko tämä vaalihuuma nyt näkyy, mutta 18-24-vuotiailta ja erityisesti 25-34-vuotiailla, niin vihreät on suurin puolue, eli selkeästi nuorten suosiossa. Ja sitten toisaalta, kun kysytään, että mikä on eläkeläisten puolue, niin jos vain yli 50-vuotiaat saisivat äänestää, niin SDP olisi suurin puolue.
Silloin se näyttäisi hyvin erilaiselta.
Näyttäisi hyvin erilaiselta, mutta 35-50-vuotiaillakin on äänioikeus ja siksi tämä näyttää tältä.
Pienpuolueilla oli hyvä pieni noste kuntavaaleissa. Miltä se näyttää nyt tässä kannatusmittauksessa?
RKP, kristillisdemokraatit, kummatkin palasivat vaaleja edeltäviin lukemiin 4-3% tienoille. Ja myös nämä eduskunnan ulkopuoliset muut puolueet niin palasivat alle 2 prosenttiyksikön. Eli niitä on selkeästi kuntavaaleissa kenties näiden valitsijayhdistysten kautta äänestetty. Ja nyt kun kysyttiin eduskuntavaalien kannatusta, niin niille ei välttämättä sinne löydy yhtä paljon tukea.
Kiitos näistä. Tulikukka de Fren.
Tämä on ajan tasa.
Noiden kuntavaalien aikaan kuuli useamminkin sellaisen toteamuksen, että mikä ihmeen varhaiskasvatus, että päivähoitoahan se on siellä päiväkodeissa. Lapsiparkki, säilömispaikka ja kakaraparkki, joka tuolla lähetysikkunassa oli termi. Näitä termejä käytetään paikasta, jossa korkeasti koulutetut ammattilaiset pyrkivät toteuttamaan laissa määriteltyjä tavoitteita varhaiskasvatukselle. Mistä varhaiskasvatuksesta on kyse, siitä me puhumme tänään. Tervetuloa OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi.
Kiitoksia oikein paljon.
Aloitetaanpa ensin sellaisista luvuista, kun tilastoja usein katsotaan, niin OECD:n selvityksessä suomalaislasten osallistuminen, 4-vuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen oli neljänneksi alhaisinta 35 maan joukossa. Ja kun katsotaan Pohjoismaita, niin yli 3-vuotiaiden osallistumisessa muiden maiden prosenttiluku alkaa 9:llä. Eli siis yli 90% lapsista on varhaiskasvatuksen piirissä. Meillä luku on 70% jopa sen alle. Mitä nämä luvut, Ritva Semi, sinulle kertoo?
Nämä kertoo sen, että Suomessa ei vielä arvosteta varhaiskasvatusta ja sen merkitystä lapsen koko elämälle. Meillä on valtavasti sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimusta siitä, että mikä merkitys sillä lapsen ensimmäisellä 6 ikävuodella on koko elämälle ja koko oppimispolulle. Ja meillä poliittiset päättäjät ei vielä halua tunnustaa sitä.
No, vasta-argumentti usein on se, että meillä kasvatetaan lapset kotona ja kotihoito on hyvä, ellei jopa parempi. Niin voiko varhaiskasvatusta ja kotihoitoa verrata sellaisenaan keskenään?
Ei, kysymys on kahdesta aivan eri asiasta. Että varhaiskasvatus on, lapset oppii toisten lasten kanssa päiväkodissa pääsääntöisesti ja tekevät asioita, joita ei tehdä kotona, koska kotona on yleensä 1-3-vuotias ja seuraava on 5-vuotias ja seuraava mahdollisesti 7-vuotias. Ei ole sitä vertaisryhmää, minkä kanssa lapsi voisi leikkiä ja oppia yhdessä.
Se oman ikäisen seura on se oleellinen juttu.
Oman ikäisensä seura on oleellinen, koska lapset oppii valtavasti siinä yhdessä tekemisessä. Opitaan taitoja, joita ei voi oppia kotona, ainakaan kaikissa kodeissa, ja ei pitäisi ollenkaan verrata. Ja sitten täytyy vähän ajatella niin, että kun puhutaan varhaiskasvatuksesta, niin lapset voi jakaa vähän eri lailla. Että on eri asia puhua alle 3-vuotiaista tai alle 2-vuotiaista, kuin sitten taas yli 3-vuotiaista. Että yli 3-vuotiaat lapset koko Euroopan alueella on lähes 100% varhaiskasvatuksen piirissä. Ja se ei tarkoita, että ollaan 10 tai 12 tuntia päiväkodissa, vaan ollaan 4-5 tuntia päivän aikana. Ja Suomi on tässä todellinen poikkeus, että Suomi on niin kuin todella ihmeellinen piste, ja se tuntuu hämmästyttävältä sen takia, että meidän hallitusohjelmassa esimerkiksi niin halutaan Suomi koulutuksen ja kasvatuksen huippumaaksi, ja on unohdettu se ensimmäinen aste, se perus, eli varhaiskasvatus.
Joka luo perustaa sille peruskoulussa oppimiselle myös, vaikka ei pidäkään ajatella, että se olisi sellaista viittaamista ja istumista ja samanlaista oppimista kuin koulussa, mutta se luo perustaa sille, että ollaan yhdessä ja ryhmässä ja opitaan asioita.
Nimenomaan. Kun lapsilta kysyy, mitä päiväkodissa tehdään, niin lapset sanoo yleensä, että leikittiin. Mutta silloin pitää myöskin avata, että mitä se leikkiminen tarkoittaa. Siellä on mahdollisesti tehty teatteria, tanssittu, jumpattu, tehty retkiä, käyty museossa, maalattu, tehty erilaisia yhteisiä tehtäviä, on leivottu ja on laitettu ruokaakin ja vaikka mitä, jotka on niitä sitä leikkiä lapsen silmissä, mutta aikuisella, sen lastentarhan opettajalla, silloin suunnitelma, mitä näillä toimintamuodoilla opetellaan.
Me helposti ajatellaan, että se merkki siitä oppimisesta on se, että kun lapsi luettelee, että on tikkari tiistai ja kettu keskiviikko ja tonttu torstai, että ne olisi tämmöisiä asioita, mutta se kaikki on sitä oppimista.
Se kaikki on, ja se näkyy nimenomaan siinä opettajan suunnitelmassa. Meillä on opettaja tekee varhaiskasvatussuunnitelma, opettaja tekee toimintasuunnitelman sinne päiväkodin päivään, mutta lapsen silmissä se on useasti vain leikkiä, ja näin on tarkoitus ollakin. Ja se leikki on menetelmä, jolla näitä kaikkia asioita harjoitellaan. Siellä opitaan oppimisvalmiuksia, voidaan opetella matematiikkaa, mutta jos aikuinen katsoo sitä niin sanottua matematiikan tuntia, mikä päiväkodissa on, niin se voi olla semmoinen lasten kikatustuokio, jossa nauretaan ja leikitään, mutta aikuinen tietää, että on harjoiteltu eri käsitteitä esimerkiksi.
Mutta edelleen, kun sitä kotihoitoa usein sitten otetaan siihen vasta-argumentiksi, niin onko niin, Ritva Semi, että kun puhutaan varhaiskasvatuksen merkityksestä, niin se ei kuitenkaan poista tai vähennä sen kotihoidon merkitystä. Se on edelleen ihan yhtä tärkeää.
Se on nimenomaan yhtä tärkeää. Ja näitä ei pitäisi panna ollenkaan samalle viivalle. Että kotihoito on kotihoitoa, ja se on tärkeää, ja on tärkeää, että on nämä läheiset suhteet perheen kanssa ja sisartun kanssa, ja ollaan siellä kotona. Mutta että ei myöskään ole niin, että se on pois kodilta, jos lapsi on 4-5 tuntia toisten lasten kanssa päivän aikana.
Eikä se ole huonoa vanhemmuutta?
Eikä se ole huonoa vanhemmuutta. Päinvastoin sanoisin, että se on hyvä vanhemmuutta, että vanhemmatkin jaksaa enemmän kuin, jos varsinkin ajatellaan esimerkiksi tilannetta, että perheessä on vauva, niin se 3-vuotiaan on hyvä olla, tai yli 3-vuotiaan on hyvä olla muutama tunti toisten lasten kanssa, niin se äitikin jaksaa paremmin ja koko perhe jaksaa paremmin.
Usein kuulee, että kyllä, minä pystyn hoitamaan oman lapseni itsekin, mutta eihän kyse ole siitä, että se olisi vanhempien hoitotaakan keventämistä.
Ei, vaan nimenomaan sitä varhaiskasvatuksen tulisi olla kaikkien lasten oikeus, niin kuin se Suomen ulkopuolella selkeästi onkin. Ja on nähty, että se lapsi nauttii siitä, sitä lapsesta on ihana tulla päiväkodista ja kertoa, mitä se on oppinut sinä päivänä. Ja harjoitella niitä samoja asioita ja mahdollisesti neuvoa niitä samoja asioita sille pikkusisarelle tai veljelle, joka on äidin kanssa kotona.
Puhumattakaan, että voi opettaa äidille tai niin, isälle niitä nimenomaan asioita. Se vasta onkin hyvä.
Mä voin kertoa esimerkin, että mulla oli joskus iäisyys sitten, kun olin päiväkodinjohtaja ja päiväkodissa oli aina servetit, niin yksi isä tuli sanoa, että meillä oli aina vaan talouspaperia pöydässä, mutta lapsi vaatii nyt oikean servetin, koska se on päiväkodissakin.
Näin vanhemmatkin oppii. Milloin me Ritva Semi muuten aloimme puhumaan varhaiskasvatuksesta, kun ihmiset ajattelee, että no se on sitä samaa päivähoitoa kuin se on aina ollut?
Meillä tuli päivähoitolaki vuonna 1973 ja sen lähtökohta oli se, että päivähoitoa, päiväkoteja ja perhepäivähoitoa järjestetään lapsille siksi ajaksi, kun vanhemmat on töissä. Mutta sitten 90-luvun taitteessa 80-luvun lopulla meille tuli niin sanotut subjektiiviset oikeudet ja siinä vaiheessa se asia kääntyy nimenomaan, että se päiväkodin toiminta, se pedagogiikka, mitä on tehty päiväkodissa 100 vuotta, niin se on kaikkien lasten oikeus, ei vain niiden lasten oikeus, joiden vanhemmat on töissä.
No sä tuossa luettelit ison kasan niitä asioita, mitä siellä päiväkodeissa käytännössä päivisin tehdään. Ja se menee siellä lapsen suussa sinne leikin nimelle, mutta siellä on siis, kun varhaiskasvatuslaissa puhutaan tavoitteellisesta opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta, niin sen alle on listattu noita asioita, mitä äsken sanoit. Liikuntaa, draamaa, kädentaitoja, kielellisiä taitoja, mediakasvatusta, sosiaalisten vuorovaikutustaitoja, harjoittelua ja niin edelleen. Tämä paperilla ja teoriassa. Pystyykö se toteutumaan tänään käytännössä?
No tässä vaiheessa täytyy sanoa, että kuntakohtaiset erot on. Että kyllähän se henkilökunta, joka siellä on, ne opettajat ja ne lastenhoitajat, jotka siellä päiväkodissa on, niin pyrkii koko ajan hyvään. Ja tiedetään, että toimivat välillä omien jaksamisensa äärirajoilla, mutta haluavat tehdä näitä ja toteuttaa näitä tavoitteita. Mutta meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meidän kuntakohtaiset erot on aika suuria. Meillä on kuntia, joissa päiväkodin lapsiryhmässä on 2 lastentarhan opettajaa. Sitten meillä on kuntia, joissa päiväkodin lapsiryhmässä on vain 1 lastentarhan opettaja, kun yleensä on 3 hoitajakasvatushenkilöä siellä paikalla. Nämä on sitten, meillä on sitten kuntia, jotka ovat toteuttaneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen viimeisen päälle. Sitten on kuntia, jotka antaa perheiden valita, miten varhaiskasvatuspalveluita käytetään. Tässä on hirveän suuria eroja ja tämä on minusta myöskin koulutuksellisen tasa-arvon kannalta hieman vaarallinen näkemys. Meillä on nyt jo kuntia sitten toisaalta, jotka tarjoavat myöskin maksutonta varhaiskasvatusta, eli houkuttelevat lapsiperheitä toiminnan piiriin. Että tässä kunnat eriytyvät. Meillä on 320 kuntaa ja vähän ajan päästä niin näissä voi olla suuretkin erot.
Ja kun sanoit, että kunnat eriytyy, niin lapsethan tässä eriytyy.
Lapsethan tässä eriytyy. Lapset lähtee eri tasolta sitten kouluun ja sitten se näkyy myöskin oppimistuloksissa myöhemmin koulupuolella.
Entäs maahanmuuttajalapset?
No maahanmuuttajalasten kohdalta niin erityisesti tämä varhaiskasvatus olisi sellainen alue, johon pitäisi niin kuin kaikin toimin tehdä niin, että näitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ei niin sanotusti maksettaisi kotiin, vaan aktivoitaisiin heidät tähän varhaiskasvatuksen piiriin, koska kielen oppiminen tapahtuu juuri parhaiten toisten lasten kanssa. Ja olisi tärkeää, että nämä maahanmuuttajataustaiset lapset aloittaisivat koulun suurin piirtein samalta tasolta kuin kantaväestönkin lapset.
Kun me puhutaan kotouttamisesta, niin tämä olisi sitä.
No varhaiskasvatus olisi parasta kotouttamista, koska lapset oppii toisilta, sitten myöskin se lasten äiti saisi omia verkostoja ja tapaisi aikuisia ja oppisi myöskin sitä kieltä lasten kautta, että kun se kieli kuitenkin niin kuin säätelee koko tämän oppimisprosessia tämän elämän täällä maassa, niin se olisi tärkeää sillä.
Kun sanot tässä, että kunnat eriytyy, niin onko myös niin, että tässä on kunnilla profiloitumisen paikka ja imagotekijä, että kun puhutaan, että miten meidän kunnassa lapset hoidetaan?
Me toivottaisiin, että kunnat ymmärtäisi nähdä, että tämä varhaiskasvatus voi olla tämmöinen kunnan niin kuin vetovoimatilanne. Ja nythän on aika mielenkiintoista, että joku tämmöinen pieni Kustavin kunta tai pieni Puumalan kunta tarjoaa 20 tuntia viikossa maksutonta varhaiskasvatusta lapsiperheille. Tavoitteenahan on tietysti tämä lapsen hyvä, mutta myöskin houkutella hyviä veronmaksajia kunnan alueelle. Ja näillä pienillä reunakunnillahan on tässä niin kuin etulyöntiasema. Toisaalta Helsingin kaupunkikin suunnittelee maksutonta varhaiskasvatuspalvelua, että se on niin kuin iso kysymys sitten taas pääkaupunkiseudulla, että miten perheet sitten valitsee. Mutta kunnat voisivat löytää tästä myöskin tämmöisiä vetovoimatilanteita.
Mutta tässä on kiinnostavaa se, että nämä on näitä pieniä kuntia toistaiseksi ja sitten meidän suurin varhaiskasvatuksen tarjoaja miettii tätä samaa.
Tämä on semmoinen poliittinen näkemys selvästi, että Helsingistä poliittisesti katsotaan ihan selkeästi, että varhaiskasvatus on niin kuin pääkaupunkiseudun ja pääkaupunkiseudun kasvatus- ja koulutuspolitiikan tärkeä osa. Sitten meillä on, tässä näkyy myöskin tämä maaseutukaupunkikunnat. Meillä on maaseutukuntia, joissa poliittiset päättäjät sanoo, että ei 60-luvullakaan ollut varhaiskasvatusta, ei sitä tarvita nytkään. Ja näissä tapauksissa meillä on ollut tapana sanoa, että otetaan sitten kännykät ja iPaditkin pois, kun ei niitäkään ollut 60-luvulla, että täytyisi ajatella niin kuin nykyaikana. Ja tässä on selvästi tämmöistä maaseutukuntien ja isojen kuntien eriytymistä.
Sanotaan, että varhaiskasvatus on hyvä sijoitus. Ritva Semi, mitä se tarkoittaa?
No, tässä vaiheessa aina vedotaan nyt semmoiseen Nobel-palkittuun taloustutkijaan Amerikoista, tämmöinen James Heckman, joka on laskenut, että tämä tuotto, varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa sen takaisin 7-13 kertaisena. Eli lähtökohta on se, että kun varhaiskasvatuksessa voidaan niin kuin antaa hyvä alku elämälle, hyvä alku oppimiselle ja korjata mahdollisesti myöskin oppimisvaikeuksia ja sosiaalisia vaikeuksia, niin se säästö, se ei vaan tule sitten sillä samalla vaalikaudella, se tulee sitten mahdollisesti 10-15 vuoden päästä, mutta että säästetään niin kuin mielettömästi rahaa, kun sijoitetaan hyvään laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
Varhaiskasvatuksen hyödyt on siitä viheliäiset, että ne näkyy vasta vähän myöhemmin.
Niin, se on poliittisesti vähän hankala asia, että tietysti poliitikot, kuntapoliitikot haluaisivat, että tulokset näkyisi vaalikaudella.
Minkälainen tekijä tämä varhaiskasvatus on eriarvoistumiskehityksen kannalta?
No, juuri tässä näkyy tämä nyt, kun kunnat on hyvin erilaisia. Suomessa on hyvin pieniä kuntia ja hyvin isoja kuntia ja nyt nämä palvelut on hirveän erilaisia laadullisesti ja volyymiltaan. Ja siinä vaiheessa voi lähteä, että tämä lasten koulupolkki lähtee sitten jo eriytymään. Että meillä on koulupuolelta nähtävissä selkeitä tasa-arvo-ongelmia niin kuin koulutuksen tarjonnan kannalta. Ja jos se alkaa jo varhaiskasvatuksessa, niin niistä tulee kalliita laskuja.
Meillä puhutaan tavattoman paljon siitä, miten kiireistä se päiväkotien arki on ja miten nämä ammattilaiset varhaiskasvattajat ovat välillä ihan helisemässä sen suuren lapsijoukon kanssa. On tietysti hirveän vaikea mitata sitä, että miten se homma toimii silloin, kun se toimii hyvin, mutta Ritva Semi, mikä kertoo, että nyt tämä homma toimii ja nyt tässä pystytään toimimaan juuri niin kuin on tavoitekin?
No totta on, että meillähän on sillä lailla, että laki säätää niin kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön, niin kuin hoito- ja kasvatushenkilöstön osalta niiden tavoitteen, ja se on minimi. Kunnat voi aina tehdä paremmin, kunnat voi aina lisätä henkilökuntaa. Ongelma on se, että sitten nyt Suomesta niin kuin monelta muutakin sektorilta häviää tämmöinen niin sanottu avustava henkilökunta. Ja päiväkodeissakin tarvittaisiin ihmisiä, jotka tekee sitä perustehtävää ja käytännön työtä niin, että nämä opettajat voisivat keskittyä siihen lasten kanssa olemiseen. Ja sen voi mitata jopa niin, että mikä aika sillä opettajalla on yhtä lasta kohden. Jos ryhmäkoko on 24, niin sitä on vähemmän. Jos se on 21 tai vähän vähemmän, niin se opettajalla on huomattavasti enemmän aikaa. Siitähän se laatu syntyy, että mikä on se opettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus. Ja lapsen kautta se tulee myöskin niin, että kun hän menee aamulla iloisesti pomppien päiväkotiin ja lähtee sieltä myöskin iloisesti pomppien kertojen vanhemmille, mitä hän on tänään oppinut tai tehnyt, niin siitähän se laatu syntyy.
Ritva Semi, sinut palkittiin joulukuussa pitkäaikaisesta vaikuttamistyöstä lasten hyväksi ja silloin sanoit palkintopuheessasi, että on tehtävä tämä varhaiskasvatuksen työn merkitys, vaikuttavuus, tuloksellisuus ja perinne näkyväksi. Luen siitä, että meillä ei oikein arvosteta tätä varhaiskasvatusta, niin missä se vähän arvostus sinusta näkyy?
No, yksi asia on tietysti se, että voidaan aina mennä henkilökuntanakin itseemme, että meidän täytyisi kertoa, että mitä siellä päiväkodissa tehdään. Että kun vanhemmille sanotaan, että on leikitty, niin pitäisi avata, mitä on leikitty, mitä on opeteltu tänään musiikista tai liikunnasta tai taiteesta. Että ei käytetä niin kuin tämmöisiä liian yksinkertaisia sanoja.
Ei väheksytä sitä.
Ei väheksytä itse omaa työtämme. Ja sitten toisaalta niin kyllä Meillä on lastentarhanopettajan koulutus täyttää tänä vuonna 125 vuotta. Meillä on valtava perinne siinä varhaiskasvatuksessa ja siellä on valtavasti sitä työtä, mitä on tehty jo aikaisemmin. Niin nyt helposti sitten tulee semmoinen keskustelu, kun keksitään jotain uutta, että nyt aloitetaan tehdä. Niin se kertoo siitä, että ei tiedetä, että siellä on tehty jo vuosikausia tätä työtä, että sitten kun tehdään joku hallinnollinen päätös, niin sen kautta sitten luullaan, että jotenkin muuttuu. Mutta onhan meillä nyt tällä hetkellä esimerkiksi semmoinen iso asia, että ensi syksynä aloittavat päiväkotilapset, jokaiselle lapselle tehdään tämmöinen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lastentarhanopettaja tekee sen vanhempien kanssa, jolloin vanhemmat voi toivoa ja esittää ja keskustella opettajan kanssa siitä, että miten paljon he haluavat, että mitkä on ne painopisteet, mitä he haluavat lapseltaan siitä varhaiskasvatuksesta.
Kiitos erityisasiantuntija Ritva Semi, että olit vieraana.
Joroislainen Saimi Anias on yksi äitienpäivänä kasvatustyöstään palkittavista äideistä. Anias on 3 lapsen äiti, tarjonnut kodin kesälapsille ja työskennellyt perhepäivähoitajana 31 vuotta.
Ei se varmaan niin helppoa ole ollut, koska välillä yksinhuoltajana ja välillä niin väsyttikin, mutta se on kuitenkin niin antoisa se hälinä ja hulina ja se oli mukava. Ja olisi vieläkin varmaan.
Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
Yle. Radio Suomi.
10.24 melkein sekunnille on kello tässä vaiheessa. Politiikan yksi kiinnostava ilmiö on ollut hallintarekisteri. Ensin se nousi uudelleen esille, sitten se katosi eduskunnan keskustelusta, sitten se siellä taas oli ja nyt eduskunnan on määrä keskustella hallintarekisteristä ensi tiistaina, koska oppositio äänesti sen eilen pöydälle yön tunteena äänin 7.30. Tuosta äänestyksestä oli poissa 162 kansanedustajaa, mitä on hieman ihmetelty, mutta tänään tuosta hallintarekisteristä keskustellaan tässä ajantasassa. Kevään edetessä käärmeet lähtevät liikkeelle ja lemmikkien omistajien kannattaa olla hereillä. Luvassa on asiaa kissa- ja koira-ihmisille ja ehkä meille ihmisihmisillekin. Ulkomaanlehtiä luetaan tänään Kreikassa ja lähetyksen lopulla tavataan uusi suomalainen muusikko, jonka puheessa kuuluu Jussun Duur, J. Karjalainen ja Hasse Valli. Nyt me katsotaan Ylen nettisivuille, Mira.
Noista kipulääkkeiden riskeistähän on ollut puhetta jo useita vuosia ja lisää sitä puhetta on luvassa, nimittäin uusi tutkimus kertoo, että ibuprofeeni lisää sydänkohtausriskiä. British Medical Journalissa julkaistu tutkimus kertoo, että yleisesti käytettyjen tulehduskipulääkkeiden syöjät saattavat kohottaa todennäköisyyksiään sydänkohtaukseen. Tässä tutkimuksessa on käytetty potilastietoja Suomesta, Yhdysvalloista ja Kanadasta. Montrealin yliopistosta johdetussa tutkimuksessa jo ensimmäisellä käyttöviikolla ibuprofeenin suuri annostus nosti riskiä ja ibuprofeenin lisäksi tutkittiin muidenkin tulehduskipulääkkeiden, kuten naproxeenin ja diklofenaakin yhteyttä sydäninfarktiriskiin. Tutkijat eivät voi tämän uutisen mukaan täydellä varmuudella sulkea pois muita tekijöitä, jotka saattavat kohottaa sydänriskejä, mutta tutkittuja lääkkeitä syöneillä oli kuitenkin 20-50% suurempi sydänkohtauksen riski kuin muilla potilailla, jotka eivät niitä syöneet. Että aikamoisia tietoja saamme maailmalta. No eilen täällä pääkaupunkiseudulla kaikkien ihmetykseksi jälleen kerran tuli lunta räntää ja vaikka mitä valkoista tuolta taivaalta.
Puolen tunnin aikana oli 4 vuoden aikaa.
Kyllä näin oli. Ja uutisemme kertoo, että kuitenkaan vaikka on ollut kylmä kevät, niin se ei vielä uhkaa viljelyksiä. Länsi-Suomen ProAgrian palvelupäällikkö Pasi Nummela sanoo, että syysviljat kestävät hyvin kylmää eikä lumikaan tuhoa vielä kasveja. Hän kertoo, että yöpakkaset ovat kasveille haitallisia ja ne kiusaavat eniten varhaisperunaa, jonka kasvu viivästyy. Nyt sitten pinnalla olevat vihreät kasvit, syysviljat ja nurmet, niin ne on kestäviä, joten mitään vahinkoa ei ole toistaiseksi sattunut. Mutta saisi lämpötilat hänenkin mielestään kohota, että tämä kasvukausi pääsisi kunnolla alkuun. Hyvät lämpötilat viljelyn kannalta olisivat yli 10 astetta, mieluusti 13-17 astetta. Että samanlaisia lukemia taidamme me muutkin odotella. Jos eivät nyt nuo viljelykset ole aivan nyt vielä hätää kärsimässä, mutta pohjoisesta kuuluu, että porojen vasontaa tämä kylmä kevät koettelee. Porojen vasonta on alkanut eri puolilla Lappia ja vaatimet ovat vielä hyvässä kunnossa syksyn runsaan sienisadon ansiosta, mutta maassa viipyvä lumipeite huolettaa poromiehiä. Ja miksi näin? Uutisemme kertoo, että kotkien on nyt helppo saalistaa, kun ei ole pälviä. Nämä harmaat vasat maastoutuisivat pälviin, mutta lumen keskellä kotkan silmien on helppo erottaa saalis. Eli tällaista uutta asiaa nyt tuolta pohjoisesta, että siellä sitten taas tämä kylmä haittaa porojen vasantaa.
Kiitoksia, Mira. Hallintarekisterilaki on mielenkiintoinen esimerkki poliittisesta kamppailusta, vallankäytöstä ja yllättävistä käänteistä. Eduskunnan on määrä keskustella tuosta hallintarekisteristä ensi tiistaina. Eilen oppositio äänesti sen pöydälle. Sitä ennen kuulemme, mitä mieltä rekisteristä ovat kansanedustajat Li Andersson Vasemmistoliitosta, Arto Pirttilahti Keskustasta ja Mika Raatikainen Perussuomalaisesta. Olli Seuri haastattelee.
Mika Raatikainen, toiseksi viimeisin, näin kai voi sanoa, hallintarekisterilain käänne koskee perussuomalaisia. Tiistaina uutisoitiin ensin, että perussuomalaiset riitautuivat hallintarekisteristä. Asia vedettiin pois eduskunnan käsittelystä, osin juuri teidänkin toiveestanne. Sitten muutama tunti myöhemmin uutisoitiin perussuomalaiset sittenkin hyväksymässä hallintarekisterilain. Mistä tässä oli kyse?
Ensinnäkään niin mulla ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että se vedettiin takaisin sieltä käsittelystä silloin iltapäivällä. Siinä nyt lähinnä oli se ongelma, että siellä osa meidän jäsenistä ilmoitti, että tämä nyt ei todellakaan näytä kauhean hyvältä, ja sen jälkeen sitten katsovat näköjään ryhmänjohtaja ja jotkut muut asialliseksi aloittaa hieman uudet neuvottelut, että saadaan siihen edes jonkunnäköistä tiukennusta siihen lakiesitykseen.
Mikä nyt on teidän kantanne siihen?
Sanotaan näin, että poliisina mä näen tämän, että sieltä tulee tämä 50% tämmöinen vero, rangaistuksen luontainen vero, niin se ei sitä koko lain ongelmaa todellakaan poistaa. Ongelmahan siinä on se omaisuuden piilottelu.
Mennään näihin yksityiskohtiin myöhemmin. Perussuomalaiset vastusti laajemminkin hallintarekisterilakia aina puolivälin riiheen asti. Mika Raatikainen, mikä on teidän tulkintanne, mikä on kääntänyt perussuomalaisten päätä?
Se on erittäin hyvä kysymys ja mielellä itsekin haluaisin tietää, että mistä tämä käännös on johtunut. Että en tiedä, kun en ole näissä neuvotteluissa ollut itse mukana. Että mä oon tällainen rivijäsen.
Arto Pirttilahti, esimerkiksi harmaan talouden asiantuntijat, kuten myös poliisit, ovat huolissaan hallintarekisterin omistusten mahdollistamista väärinkäytöksistä. Miksi keskusta pitää lain edistämistä hyvänä ja tärkeänä?
No se on vähän välttämätön pakko, että mehän oltiin vuonna 2012 ensimmäisen kerran käsiteltiin tätä lakia ja asetusta ja UKI-ilmään tehtiin se lausunto, että Suomeen ei tarvita tätä. Eli tämähän niin kuin haittaa niin sanotusti julkista yleisöjulkisuutta ja myös viranomaisjulkisuutta. Mutta sitten kun 14 vuonna tuli tämä asetus ja meidän täytyy ottaa Suomessa sen käyttöön, niin tämän jälkeen on tietenkin oltu hallituksen mukana ja haettu tämän viimeisen vuoden aikanakin sitten tähän niin kuin ratkaisuun, että millä tätä niin kuin parannetaan näitä julkisuutta, mutta millä tavalla myös sitten parannetaan sitä mahdollista veronkiertoa tai harmaan talouden vaikutuksia tähän. Että tämä on kompleksinen kysymys.
Mutta onko tämä ihan pakko, kun kuitenkin kokoomuksen Sirpa Pietikäinen europarlamentaarikko sanoi, että ei ole pakko. Ja Kai Turunenkin ymmärtääkseni perussuomalaiset kävi ihan hakemassa komissiosta tietoa, että ei ole pakko.
No tässä on EU-lainsäädännön tulkinnasta kyse nyt tällä hetkellä. Ja meillä nyt ainakin on valtiovarainministeri ja oikeusministeri näin todennut, että meidän täytyy ottaa tämä toisen asteen lainsäädäntö käyttöön. Yksi asia on myös siinä, että jos me halutaan pitää arvopaperikeskus Suomessa, niin meidän täytyy tämä lainsäädäntö laittaa käyttöön, että syksyyn eli syyskuuhun mennessä voi arvopaperikeskus Suomessa hakea luvan siitä, että tämä lainsäädäntö on ollut voimassa.
Li Andersson, Vasemmistoliitto vastustaa lakia. Mikä on teidän näkemyksenne hallituksen halusta edistää hallintarekisteröinnin salliminen ja tästä pakosta? Mm.
No, tämä hallintarekisterin tarinahan alkaa oikeastaan jo viime vaalikaudella, että silloin muutama hallituspuolue, ennen kaikkea Vihreät ja Vasemmistoliitto, oli mukana neuvottelemassa tämän poikkeuksen tähän asetukseen juuri siitä syystä, että haluttiin, että Suomella on jatkossakin mahdollisuus säilyttää tämän suoran omistuksen malli. Ja tästä huolimatta koko tämän vaalikauden aikana, siis alkaen niistä ajoista, jolloin Stubb oli vielä valtiovarainministeri, niin on ollut tahoja hallituksen sisällä, jotka erittäin voimakkaasti on ajanut tätä ja ajoi jopa hallintarekisteröinnin sallimista suoraan Suomessa, josta ei nyt puhuta, mutta sitäkin perusteltiin silloin sillä, että tämä asetus nyt tähän pakottaa. Näin ei ollut, ja meidän näkemys on kyllä se, että se ei pakota myöskään hallintarekisteröinnin sallimista ulkomailla tällaisen porsaanreijän kautta, vaan että Suomi voisi pitää kiinni tästä Suomen omasta tulkinnasta, vaatimuksesta, suoran omistuksen mallista myöskin silloin, kun suomalainen yritys laskee liikkeelle arvopapereita ulkomailla.
Pyrkimys on kuitenkin nyt siis estää väärinkäytökset, vaikka hallintarekisteröinti mahdollisesti sallitaan. Hallituksen ensin suunnittelema lähdeveroajatus kaatuu jo mahdottomuutensa ja nyt lakiin on suunniteltu pykälää, jonka mukaan hallintarekisterin kautta suomalaisia osakkeita omistavia suomalaisia koskisi 50% ennakon pidätys. Meillä on nyt puhelimessa Osakesäästäjien keskusliiton puheenjohtaja Timo Rotovius. Miten te arvioitte tämän viimeisimmän esityksen, jota ei siis vielä ole paperilla, mutta julkisuudessa on ollut, mielekkyyttä ja toimivuutta?
Niin kuin sanottu, niin siitä ei ole vielä sen tarkempaa kerrottu, että miten se käytännössä toimisi, mutta hiukan kyllä epäilen, että jos jollakin kerran on tarkoitus siirtää omistuksensa julkisuudelta piiloon ulkomaille, niin tuskin hän siinä tapauksessa kertoo, jos varsinkin tarkoituksena on se, että kiertää veroja, niin tuskin hän siinä tapauksessa kertoo, että hän on suomalainen.
Niin nyt on puhuttu paljon osingoista, mutta entä sitten omistetusta yrityksestä saadut myyntivoitot? Lakihan velvoittaa kertomaan myyntivoitoista, mutta voidaanko nekin piilottaa hallintarekisterillä?
Kyllä nimenomaan, että jos sitä omistajaa kerran ei tiedetä, niin se on sitten sitä omistajasta kiinni, että jos hän kertoo olleensa omistaja, niin silloin se tiedetään, mutta jos hän itse ei kerro, niin silloin sitä ei tiedetä.
Ajatellaan käytännössä, hieman selvitimme eilen tätä asiaa, miten se voisi toimia tämä ennakonpidätys, koska lähdevero on lopullinen verona, niin sitä ei haluttu toteuttaa. Valmista veroprofessorin mukaan tämä voitaisiin toteuttaa ennakonpidätyksenä niin, että osinkoa maksava yritys velvoitetaan perimään kaikista omistajan nimen piilottavaan hallintarekisteriin maksettavista osingoista otettaisiin tuo 50% veroa. Ulkomaalainen omistaja voisi sitten hakea palautusta liikaa maksetusta verosta. Suomalaisella ei tätä oikeutta olisi, eikä sitten ehkä haluakaan siinä tapauksessa, jos hän haluaisi pitäytyä, tavallaan piilottaa sen omistuksensa. Miltä tämä järjestely, Timo Rotovius, kuulostaa?
No se kuulostaa siltä, että sitä on kyllä helppo kiertää. Että niin kuin sanottu, niin minkä takia, jos joku haluaa sitä kiertää, niin minkä takia se suomalainen omistaja silloin ilmoittaisi sille ulkomaisen rekisterinpitäjälle, että hän on suomalainen, jos kerran pelkästään suomalaiset joutuu sen ennakonpidätyksen maksamaan. Ilmoittamalla olevansa ulkomainen saisi suoraan sitten ne osingotkin ja muut rahat ilman veroja.
Timo Rotovius, kiitoksia arvioista.
Kiitos.
Arto Pirttilahti, kun te kuitenkin siellä talousvaliokunnassa olette tätä käsitellyt, niin miten te perustelisitte nyt tuon puhelinhaastattelun jälkeen näitä näkökohtia? Voidaan ottaa ensinnä tämä 50% ennakonpidätys.
Joo, tähän täytyy nyt myöntää, että tämä 50% ennakonpidätys on tullut tällä viikolla ja itse saanut sen käsiini tässä toissa iltana kello 20. Eli ei ole käsitelty talousvaliokunnassa.
Niin se oli siitä, se aiempi lähdeveromalli.
Aiempi lähdeveromalli oli joo, ja siinä niin prosentista käännettiin. Ja tässä täytyy niin kuin vielä korjata, että tämä lähdeveromallinkin muutos on mahdollinen vielä. Sitä ei ole täysin haudattu. Eli tällä hetkellä se on 15% nämä suorat sopimukset ja sitten 30% muuten, että haetaan siinäkin sitten, jos ei tunnisteta, niin se on vähintään se 30%
joo,
myös lähdeverossa. Mutta tämän ennakonpidätyksen osalta, miksi tämä on nostettu esille, niin tämä mielestäni, nyt kun tähän on tutustunut ja tämä on myös tällä paperilla esityksenä eilen annettu eduskunnassakin, niin se, että se puree paremmin tänne hallintarekisterin takana oleviin sijoittajiin kuin tämä lähdeveropohja. Ja sitähän tämä toimii automaattisesti, kun arvopaperikeskus tilittää suoraan Suomen valtiolle se 50% siitä, ja sitten sen jälkeen voi kukin osingon saaja sitten jälkeenpäin pyytää sitten omansa takaisin sieltä, jos tulee julki. Mutta tämä niin kuin varmistaa sen suomalaisen veronsaannin tässä vaiheessa. Tämä ei auta siihen yleisöjulkisuuteen, mutta tässä.
Li Andersson pyrittää päättämään.
No kyllähän ihan tämän ennakonpidätyksen selityksenkin perusteella tämä varmaan kuulostaa kuulijoille aika oudolta ja monimutkaiselta tavalla ratkaistaan tätä. Että kyllähän niin kuin käytännössä tässä on kyse siitä, että haetaan jotain sellaista pientä ratkaisua tähän, joka saa tämän asian näyttämään vähemmän kiusalliselta perussuomalaisille. Eli se ei ikään kuin muuta niitä ongelmia, jotka liittyy tähän hallintarekisterin sallimiseen ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta. Et kuten mä sanoin tässä, niin tässähän ei siis suoranaisesti kiellä millään tavalla suomalaisia käyttämästä hallintarekistereitä ulkomailla. Tai ei poista sitä riskiä, että jotkut edelleen haluaa piilottaa omistuksiaan. Jos sulla on joku korruptioepäily tai joku muu, niin tuskinpa silloin välitä tästä ennakonpidätyksen riskistä. Jonka lisäksi tämä on helppo kiertää, kuten tässä kuultiin, sillä, että tekeytyy ulkomaalaiseksi.
Nyt Mika Raatikainen, sen jälkeen Arto Pirttilahti uudelleen. Mika Raatikainen, tässähän mainittiin jo perussuomalaisetkin.
Joo, en mä tiedä, perussuomalaiset yritti saada jotain edes järin tynkää tähän lakiin, että ei se nyt huono asia sekään, mutta totta on se, että jos ajatellaan näin, että joku piilottaa omistuksiaan tämmöiseen hallintarekisteriin ulkomaille, hän jää kiinni, mikä on rangaistus? Saadaan hallinnollinen veronkorotus, 50%, ei tule rikosseuraamuksia. Eli ota riski, jos jäät kiinni, ainoa mitä tapahtuu, saat hieman veronkorotusta ja saat edelleen 50% osingoista. Ja koko juttu, mikä tässä keskustelussa on nyt todella vähän, osingothan on tämä pikkujuttu näille sijoittajille. Iso juttu on se myyntivoitto, että siinä vaiheessa kun aletaan myymään sitä osakekantaa, niin sieltä
hänet kiinnittää. Ja siihenhän tämä ei vaikuta.
Niin toivoisitteko teidän ryhmältä nyt vähän tomeruutta koskien tämä myyntivoittopuolta?
Siis mä toivoisin itse tätä lakia, koska tämä on surullinen. Tämä on yhtä surullinen kuin orpopojan valssi tämä laki. Että mä toivoisin, että tätä lakia ei tulisi.
Arto Pirttilahti.
Joo, täytyy erottaa tämä, että eihän tämä on rikollista toimintaa, tämä hallintarekisterissä omaisuuden pitäminen. Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa ja Ranskassa nämä järjestelmät olemassa. Toinen, jos todellakin haluaisi niin kuin piilottaa rahansa, niin mä uskoisin, että ne etäalueelle laittaisivatkaan käyttäviset muita välineitä, holdingyhtiöitä ja esimerkiksi USA tai Etelä-Afrikka tai jonnekin muualle laittaisivat, jos todellakin haluaa rikollisesti tehdä sen. Se, että Suomeen ei tule hallintarekisteri, on selvä asia. Ja millä tavalla me päästään sitten sinne ulkomaiseen lainsäädäntöön, niin tässä oli se, että me ei voida määritellä sitä ulkomaisen hallintarekisterin tai maankohtaista lainsäädäntöä Suomen osalta.
Toimittajana tässä oli Olli Seuri. Elämme sellaista vuoden aikaa, jolloin kannattaa tarkkailla käärmeitä, varsinkin jos ulkoiluttaa koiraa tai kissaa metsässä. Kyyt ovat heränneet, mutta ne ovat vielä sen verran kohmeessa, että eivät oikein pääse luikkimaan karkuun. Kalle Talonen on jututtanut Turun metsämäessä eläinlääkäri Johanna Koposta käärmekohtaamisista.
Joo, täällä ollaan koira- ja kissaklinikalla Turun metsämäessä. Eläinlääkäri Johanna Koponen, kuinka paljon tähän vuoden aikaa tulee sellaisia potilaita tänne, joita on käärme purru?
Sanotaan, että niitä voi tulla yhden viikon aikana kymmeniä tai sitten yksi kerran viikossa. Se vaihtelee tietenkin sään mukaan.
Mutta tämä on nimenomaan se vuoden aika, kun tässä asiassa on kiireisintä.
Joo, tyypillisesti kympuremiin nähdään keväisin, kun on tavallaan just tullut lämpimät kelit ja käärmeet tulee esiin ja ne on vähän kohmeessa vielä talven jäljiltä, niin sitten ne ei oikein pääse pakoon, jos koira yllättää.
Turkulainen pizzakeisari Dennis Rafkin oli tappanut kyyn suojellakseen omaa mäyräkoiraansa ja se tietysti äläkän sai aikaiseksi, mutta mä luulen, että se ei ole oikea tapa suojella koiraa. Mutta miten sä sanoisit, että miten voisi ennalta estää sen, että ei tule tämmöistä kohtaamista ylipäätään kyyjä vaikka sen oman koiran välillä?
No, sitä ei ehkä aina ole mahdollista ennaltaehkäistä, mutta siis tietenkin se, että katsoo mille alueelle koiraa päästään vapaaksi, jos tietää, että siellä on yleensä paljon kyytä, niin mä ehkä välttelisin niitä alueita, mutta valitettavasti se ei aina sit kumminkaan auta.
No, eläimet on yleensä vähän tarkka-aistisempia kuin me ihmiset. Huomaako sen, jos se koira huomaa sua aikaisemmin, että tuolla on nyt joku kyy jossain sen koiran käytöksestä heti?
No, usein omistajat kuvailee, että koira pysähtyy ja jää tuijottamaan jotain, mutta yleensä ihminen ei ehdi siihen väliin. Että se on yleensä sitten jo purema tapahtunut siinä kohtaa, kun ihminen ehtii siihen reagoida.
No, miten koira ylipäätään suhtautuu tuommoiseen käärmeeseen, tämmöinen sanotaan ihan tavallinen kotikoira, niin ymmärtääkö se sen, että tässä on nyt joku vaarallinen olio edessä?
Ei. Useimmiten ne herää kiinnostus, mikä tämä on, ja sitten ne usein menee nenän kanssa tutkimaan asiaa, ja siinä kohtaa sitten se purema on jo ehtinyt tapahtua.
No, mistä sen sitten huomaa, jos kyy on purrueläintä? Mitkä ne ihan ensioireet siinä on?
No, usein ne voi kiljahtaa siinä kohtaa, jos ne saa sen pureman, ja sitten aika nopeasti usein tulee turvotus, tyypillisimmin kuonoon tai etujalkaan, ja sen turvotuksen yleensä sit huomaa, koska se tapahtuu niin nopeassa ajassa, että se herättää huomiota. Ja sitten se koira usein menee vaisummaksi ja tavallaan sen myötä huomataan, että joku ei ole ihan kohdillaan.
No, jotain tarvitsisi tehdä sitten siinä vaiheessa. Ihmiset yleensä tietää, että jos itseä kyy puree, niin kyypakkaus on se ensimmäinen, mitä haetaan, mutta koirille mitään vastaavaa vai mitä siinä sitten ihan ensimmäiseksi pitää tehdä?
Ensimmäiseksi mä sanoisin, että pyritään pitämään se lemmikki rauhallisena ja sitten selvittää, että mikä olisi lähin eläinlääkäri siellä alueella, missä on, koska aina tarvitaan eläinlääkärin hoitoa, eli se tarvii nesteytystä ja kivunlievitystä. Kyytablettia en suosittele antamaan, se ei ole nykyisin katsota tarpeelliseksi tai se rasittaa vaan sisäelimiä. Et ainoa poikkeus on siinä kohtaa, jos se purema tulee semmoiselle alueelle, että se turvotus alkaa haittamaan hengitysteitä, niin silloin jos se eläin ei ole tajuton tai lähestulkoon tajuton, niin silloin voi antaa sen kyytabletin.
No mitä jos on vaikka jossain tuolla saaristossa, vaikka veneilemässä, eikä oikein mahdollista päästä hyvin pikaisesti eläinlääkärin vasta-autolla, niin mitä siinä sitten voi tehdä?
Siinä ehkä sitten arvioidaan sen eläinlääkärin kanssa, kenelle soittaa, että mikä olisi järkevin suunnitelma, että sitten riippuen vähän missä se purema on ja millainen se koira on sillä hetkellä, että valitettavasti se pointi voi muuttua aika nopeassa aikataulussa, että se voi mennä ihan shokkiin, jolloin miten sitten vaan mahdollisimman nopeasti pääsee sieltä sitten tulee.
Joo, ja tosiaan mulle ainakin tulee sellainen olo, että kannattaa soittaa eikä itse ruveta arvioimaan siinä tilanteessa, kun varmaan muutenkin saattaa ajatuksen juoksu olla sellainen poikkeuksellinen, kun oma lemmikki on hätää kärsimässä.
Joo, siinä voi tulla paniikkia. Yleensä rauhoittaa, kun saa keskustella jonkun kanssa, että miten nyt toimitaan, niin sitten tulee tehty suunnitelma.
No kuinka vakavat ne seuraukset sitten yleensä on, jos kyy vaikka koiraa puree, niin miten se vaikuttaa siihen koiraan?
Oireet vaihtelee, siis niillä voi tulla paikallinen turvotus, joka on kipeä, ja sitten ne saadaan nesteytyksellä nopeasti paremman vointiseksi, mutta pahimmassa tapauksessa niillä tulee ihan shokkioireita, jolloin ne menee tajuttomaksi, ja sisäelimet tietenkin siinä kohtaa ottaa vaurioa, että se vaihtelee todella potilaskohtaisesti, mutta pahimmassa tapauksessa on eläimiä menehtynyt.
No onko sillä sitten merkitystä, että jos on oikein iso koira, niin onko se ikään kuin paremmassa turvassa siltä kyyn puremalta tai sen seurauksilta kuin joku semmoinen pikkuinen sylikoira?
Ei, valitettavasti. Se oli se iso tai pieni, niin riski voi olla ihan yhtä iso.
Mm-hmm. Kuin harvinaista se sitten on, että ihan kuolemaan asti johtaa se purema?
No sanoisin, että se on harvinaisempaa kuin se, että se toipuu hyvin. 1/10 mahdollisesti ainakin saa jonkun asteisia pahempia jälkiseuraamuksia siitä kympuremasta.
Mutta tärkeää on se, että toimii nopeasti joka tapauksessa. Eläinlääkäri Johanna Koponen koirakissaklinikalta. Mitä sanoisit, että jos nyt koira ja kyy joutuu tappeluun tai kissa ja kyy joutuu tappeluun, niin kumpi yleensä voittaa?
Yleensä koira häviää ja suurimmaksi osaksi kissa voittaa, mutta on meillä kissojakin, jotka on saanut puremia.
Niin kissa on vähän sähäkämpi taistelukumppani tuolle käärmeelle.
Joo, kissa yleensä ehti ennen kuin käärme, niin ottamaan käärmeen hengiltä, mutta niitäkin valitettavasti sit on niitä kissoja, joilla on iso turvonnut etujalka tai kaula.
Parempi pysyä pois näistä tappeluista kuitenkin.
Kyllä, juuri näin.
Ja kun oikein tarkkaan kuuntelen, niin parempi pysyä pois sieltä metsästä. No, ei nyt sentään. Eläinlääkäri Johanna Koposta haastatteli Kalle Talonen. Kreikassa lehdet käsittelevät maan lainaohjelmassa sovittuja viimeisimpiä säästöjä ja niiden vastalahjaksi luvattuja lisähelpotuksia julkiseen velkaan. Kreikkalaislehtiä on lukenut Sara Saure.
Kreikassa sanomalehdet tarkastelevat maalta vaadittuja viimeisimpiä rakenneuudistuksia ja säästöjä vähän ennen kuin ne tulevat parlamentissa äänestykseen. Lehdet muistuttavat, että taloustoimien läpimeno on edellytys Kreikan seuraavan yli 7 miljardin euron lainaerän maksamiselle. Protothema-lehti kertoo etusivun jutussaan pääministeri Alexis Tsiprasin hallituksen päälinjoista säästöäänestyksen alla. Artikkelin kuuluvassa valokuvassa pääministeri Tsipras käyskentelee virka-asuntonsa mustavalkoista lattiaa, eli Aleksin sakkilautaa, kuten lehti otsikoi juttunsa. Lehden mukaan Tsiprasilla on töitä viedä kiperät taloustoimet parlamentissa läpi ja kyetä samalla rajoittamaan säästöjen yhteiskunnallista vastustusta, mutta myös niiden poliittista hintaa. Pääministerin toiminta-akseleista ensimmäinen onkin muistuttaa erityisesti omille edustajille, että taloustoimien puoltamisella on tarkoituksena johtaa maa pois lainaohjelmista ja valvonnasta. Tsiprasin toinen strategia on suitsuttaa lainaohjelmassa sovittuja vastatoimia. Toisin sanoen sitä, että jokainen leikkaus tai veronkorotus kompensoidaan jotain muuta kautta. Pääministeri lupailee kreikkalaisille nyt myös uusia helpotuksia, samankaltaisia kuin viime vuonna nähty vähävaraisten vanhusten ylimääräinen joulueläke. Viimeisenä Tsiprasin taktiikkana artikkelissa mainitaan vakuuttelu ennenaikaisten parlamenttivaalien loittonomisesta. Pääministeri hehkuttaa, että Syrizan hallitus onnistuu istumaan koko nelivuotisen kautensa vuoteen 2019 saakka ja viemään Kreikan kohti vakautta. Protothema-lehden toinen juttu konkretisoi lainaohjelmassa vaaditut viimeisimmät taloustoimet. Lehdessä kirjoitetaan, että vuosia 2019 ja 2020 koskevat säästöt tarkoittavat itse asiassa jo erillistä sarjassa neljättä lainaohjelmaa Kreikalle. Kolmas ja neljäs ohjelma tuovat reilun 4 miljardin euron talousleikkaukset, joiden maksumiehinä ovat köyhimmät ihmiset. Kyseinen väestöryhmä tulee menettämään nyt vuodessa 1-2 eläkettä ja 650 euroa verovähennysten leikkausten myötä. Samaan aikaan kun säästöjä toimeenpannaan, Kreikka joutuu kuitenkin yhä rämpimään epätietoisuudessa 2 merkittävästä jatkokysymyksestä. Siitä, miten maa saa lisähelpotusta julkiseen velkaansa ja siitä, milloin Kreikka pääsee Euroopan keskuspankin joukkovelkakirjojen osto-ohjelmaan. Sitoutumaton päivälehti Efimeridaton Syntakton jatkaa Kreikan keskipitkän aikavälin velkahelpotuksista. Lehti uskoo, että Kreikan vahvana aseena velkahelpotusten puolesta on viime vuoden perusylijäämätavoitteiden moninkertainen ylitys. Saavutus voidaan kuitenkin tulkita myös kaksiteräiseksi miekaksi, sillä se on Saksan hallitukselle osoitus, että Kreikan velkahelpotuspäätöksellä ei olekaan mikään kiire. Vastuu poliittisen kysymyksen ratkaisemisesta kallistuu lehden mukaan liittokansleri Merkelille. Sama viesti sisältyy myös lehden etusivun pilapiirrokseen, jossa Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble pitää psykiatrin vastaanottoa potilastuolillaan Kreikan finanssiministeri. Tohtori Schäuble kirjoittaa reseptiin tyytyväinen virne kasvoillaan vain puolikkaan annoksen velkahelpotuslupauksesta. Konservatiivinen Kathimerini kirjoittaa hallituksen toiveesta saada tarkempi kuva lainoittajien velkasuunnitelmasta kenties jo tämän viikkoisessa G7-maiden finanssiministerien kokouksessa Italiassa. Toinen tilaisuus olisi Alexis Tsiprasin ja kansainvälisen valuuttarahaston johtajan Christine Lagarden mahdollinen lähipäivien tapaaminen. Poissuljettua ei ole sekään, että pääministeri Tsipras käy velkakysymyksen tiimoilta vielä puhelinkierroksen Euroopan poliittisen johdon kanssa. Keskustaa edustava Tanea-lehti katsoo Ranskan uudeksi presidentiksi valitun Emmanuel Macronin olevan suotuisa valinta Kreikan velkakysymyksen kannalta. Syrizan hallitus luottaa, että François Hollanden kaudella kukoistanut Kreikka-Ranska-liittolaisuus säilyy voimissaan. Ajatusta tukee Tsiprasin sanoma, ryhdymme tiiviiseen yhteistyöhön heti Macronin voiton varmistuttua. Omalta puoleltaan Macron vaikuttaa karkottavan Grexitin pilvet horisontista. Macron on ilmoittanut, että hän kannattaa velan uudelleenjärjestelyä Kreikalle. Tulevan presidentin odotetaan samalla tukevan pyrkimystä vyönkiristyspolitiikan lopettamiseksi. Tsiprasista Macron löytää ikätoverinsa. Uuden polven poliitikoilla on Tanea-lehden mukaan yhtäläinen halu uudistaa Eurooppaa. Atenasta Sara Saure.
Sitten ajantasa jatkaa uusien suomalaisten esittelyä. Tarinat ja ihmiset ovat erilaisia ja suomalaisuuskin on vähän erilaista. Kulttuurissa uusi syntyy vaikutteiden kohtaamisesta. Malang Chiko on senegalilaisten perinnemuusikkojen suku ja hänen omassa tuotannossaan yhdistyvät ainakin länsiafrikkalaiset ja suomalaiset vaikutteet.
Assalamu alaikum. Miten on mun Malang Sisohoti? Miten puhutaan uluta jazz? Mä oon jäävinen Dakar. Mä puhutaan Dakar. Naata Helsinki janto. Alni ura. Miten mun jaloleti? Musician. Mä oon syntynyt muusikoiden perheessä. Mun isä oli kora-soitaja ja siitä nimitettiin koran kuningas Senegalissa presidentti Sekou Touren kanssa aikoinaan vuonna 1967. Ja mun äiti oli laulaja. Mä syntyin griotien suvussa. Mä aloitin harrastamaan musiikkia kotona jo pienenä. Sen jälkeen mä kävin poliisien bandissa opiskelemaan timbalsia. Mä kävin Rufiskissa Dunia-bandissa. Siellä lauletin ja yöpyin siellä klubeissa ja soitettiin joka ilta. Sieltä lähdettiin kaulakin puoleksi vuodeksi. Sen jälkeen me perustettiin bändi nimeltä Takarnase. Sieltä lähdettiin Teneriffalla. Saatiin kontrakti isommalla ryhmällä, että siellä oli baletti, koora ja bändi. Kaikki palasi Senegaliin. Me tehtiin kasettia silloin, kun kasettiaikaa. Se oli hyvä mulle, koska mä saanut suksessi siitä kasetissa. Ja sen jälkeen tapasin Youssou N'Douria. Silloin se perusti Super Etoile 2. Sitä me tehtiin sitä duettoa. Mun läpimurto tuli, niin kun ihmiset alkaa tuntemaan mun. Ase tuli vasta sen jälkeen. Pääse perusti oman bandissa ja ne oli soitamassa RK-klubeissa. Kun Hase oli tulossa Suomeen, mä en tiedä, se sainu apurahaa tuoda muusikoita tänne näin. Sano mulle, haluatko tulla? Mä sanoin, joo, mulla ei sitä vastaa. Mä voin tulla. Ja Mas Johanne sanoi, ala mene, mä voin antaa sulle soittimia ja sä voit soittaa mun klubeissa. Mä sanoin, odota vaan, mä menen katsomaan sieltä, mitä siellä on tarjoilla Suomessa.
Aika pitkä reissu.
Täällä Suomessa mä oon soittanut Cool Chicks-bändissä, J. Karjalainen Electric Sauna ja Rhythm Riders. Asaman. Galaxykin mä oon soittanut siellä. Ja mä esiintyinkin solona enemmän jopa kuin bändin kanssa, koska koora on helppo lähteä yksi heitä keikaa. Sakari Kukko.
Niin,
joo, Sakari Kukkokin ollaan tehty yhteistyötä niin kuin hänen levy Tukutuku. Mä olin soittamassa basso siellä ja koora. Vasta silloin kun mä olin tulossa Suomeen, mä toin koora mukana. Ja siitä se lähti, mä alkaa kehittämään siitä. Siinä alkaa tekemään levy. Joo, meidän perinne, että laulaa ihmisiä, isä ja isoisä ja sen jälkeen kertoo siitä ihmisille, että se on niinku griotien elanto Senegalissa. Saa antaa auto, jotkut antaa mekan lippu, jotkut antaa paljon rahaa griotille, se on niinku meidän traditio. Mutta semmoinen juttu ei tapahtu, ei ole Suomessa semmoinen.
Äsken mainittu Hasse on tietysti kitaristi Hasse Valli, joka on vuosikymmenet tehnyt yhteistä musiikkia länsiafrikkalaisten kanssa. Senegalilaisen griottiperinteen, pohjalaisen maiseman, latinorytmien ja helsinkiläisilmiöiden risteyksessä Sisoho on säveltänyt ja esittänyt ainutlaatuista musiikkiaan. On laulunut Väinöstä ja Kekkosesta ja Kossusta. Tällaisista kohtaamisista kaikki uusi syntyy, hän sanoo.
Joo, tulee jotain tosi uutta. Koska mä oon asunut täällä niin kauan, 29 vuotta, niin mulla on suomalaiset vaikutukset niin kuin musiikissa. Mulla on niin, mä ymmärrän sitä musiikkia. Ja plus, mitä mulla on Senegalissa, mä yritän tehdään kombinaatio ja tuoda uuden oma musa. Joo, olen laulanut Kekkosesta jopa kaikista. Se Väinöstä, me oltiin Radio City 10-vuotisessa juhlissa ikarjalainen tuli ja sanoi, haluatko tulla meidän Electric Saunaan. Mä sanoin, kyllä, miksi ei. Heti tehtiin levy ja se tuli hittiksi siellä. Nyt mä teen senegalilaista tanssia ja pop-musiikkia yhdistettynä tää suomalaisten vaikutuksen musiikkia Afrikassa, mitä mulla on. Mä yritän niinku sovittaa niitä yhteen, että mä saan niinku hyvä materiaali esittää, että kun mä soitan, ihmiset voi tanssia, voi pitää hauskaa. Ja jos mä saan ryhmä, mä saan enemmän voimaa.
Malan sisoholla on poika, josta myös on tullut muusikko. Toivooko isä perinteen jatkuvan?
No, let the kid feel like they feel. Ja se haluaa tehdä niin kuin mitä hän tykkää. Siitä vaan saa tuen. Joo. Sitä mitä se tykkää. Mutta jonain päivä kun se haluaa opiskella koora, mä oon täällä. Mutta tästä tilanteessa mä näen, että hän haluaa tehdä rappia noiden poikien kanssa, kavereiden kanssa.
Näin siis Malan sisoko ja Katariina Lahtonen toimittaa tätä sarjaa. Huomenna sarjan viimeisessä osassa tapaamme sitten Malan sisokon pojan, suomalaisen rap-muusikko Brandon. Iltapäivällä puhutaan siitä, mitä kaikkea pelaaminen meille opettaa. Harva edes mieltää pelaavansa, kun läiskii pasianssia pöytäkoneella tai siirtelee vilkkuvia jalokiviä puhelimen näytöllä, mutta pelaamista se on sekin ja aika iso osa meistä pelaa jollain tavalla. Pelaaminen on ikiaikaista ja se on koukuttanut ihmisiä jo ennen näitä digitaalisia välineitä. Ajantasassa on vieraana pelitaidon erikoisasiantuntija Inka Silvennoinen. Iltapäivällä päästään myös käymään Valmet Automotiven autotehtaalla Uudessa kaupungissa. Siellä eletään nyt monella tavalla kasvun aikaa. Robotit tekevät töitä ja silti tehtaalle on palkattu muutamassa kuukaudessa 2000 uutta työntekijää kaikkialta Suomesta. Muun muassa nämä siis iltapäivällä, nyt 11:00 uutiset.